Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Republica Moldova semnează cererea de aderare la Uniunea Europeană, iar Tiraspolul în replică cere din nou independență. Valul de refugiați din Ucraina devine tot mai mare. Ministerul de Interne anunță că în Republica Moldova sunt în acest moment peste 120.000 de persoane care au nevoie de adăpost și asistență. O parte dintre refugiați rămân în Republica Moldova, alții își continuă drumul către alte țări europene. Și războiul urgentează conectarea Ucrainei și a Republicii Moldova la sistem energetic european. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început, însă, să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute, care au legătură cu situația regională și problematica transnistreană. În regiunea transnistreană, unde sunt staționate ilegal trupe ruse, nu se atestă mișcări de implicare a acestora în acțiuni militare din Ucraina, a declarat duminică președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la un briefing comun cu secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, care s-a aflat într-o vizită oficială la Chișinău, transmite portalul Zona de Securitate. În același timp, Maia Sandu recunoaște existența unor pericole de securitate.
Urmărim, monitorizăm situația în Transnistria, nu avem informații despre schimbări semnificative acolo, dar bineînțeles că este un subiect de vulnerabilitate. Vă amintesc că pe teritoriul țării noastre, în mod ilegal, se află trupe ale Federației Ruse de decenii și aceasta înseamnă o vulnerabilitate. Nu avem informații acum care ar confirma că există această intenție ca aceste trupe să fie implicate în acțiunile militare din Ucraina.
Maia Sandu a subliniat că, dincolo de aspectul de securitate, există implicații de ordin economic pentru Republica Moldova, care avea relații economice strânse cu Ucraina. După 11 zile de război în Ucraina, peste 240.000 de oameni s-au refugiat prin Republica Moldova, iar mai bine de jumătate dintre ei au rămas în țară. În acest moment, 3% din populația Republicii Moldova reprezintă refugiații din Ucraina. În vizita sa la Chișinău, secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Statele Unite ale Americii sprijină în mod ferm suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și statutul de neutralitate. Republica Moldova va fi susținută în gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina și în asigurarea securității energetice, a mai spus Antony Blinken. Luni 28 februarie a avut loc întâlnirea negociatorilor șef de la Chișinău și Tiraspol. Reprezentantul regiunii transnistrene, Vitalie Ignatiev, s-a arătat îngrijorat de închiderea de către Kiev a segmentului transnistrean a frontierei moldo-ucrainiene și a cerut Chișinăului să nu pună piedici importurilor în regiunea transnistreană, în condițiile în care malul drept al Republicii Moldova rămâne singura cale de acces pentru transporturile transnistrene. Vineri 4 martie, la o zi după ce Republica Moldova a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană, Tiraspolul a solicitat autorităților de la Chișinău recunoașterea independenței autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene. Biroul de reintegrare de la Chișinău, citat de Newsmaker, a declarat în replică că regiunea transnistreană a beneficiat direct de pe urma fondurilor oferite de Uniunea Europeană prin intermediul măsurilor de consolidare a încrederii. Chișinăul este în continuare deschis pentru negocieri, spune biroul de reintegrare. În paralel, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a continuat să dea asigurări că regiunea transnistreană nu prezintă niciun pericol pentru vecini, adică pentru Ucraina și pentru malul drept al Republicii Moldova. Podul din apropierea localității ucrainiene cu Ciurgan a fost detonat vineri, iar surse de la Chișinău spun că ar fi fost o operațiune a serviciilor ucrainiene care au vrut astfel să blocheze calea pentru posibile transporturi de muniție și carburanți din regiunea transnistreană în eventualitatea extinderii agresiunii ruse în Odessa. Duminică, Ministerul Apărării de la Chișinău a dezmințit informațiile difuzate de militarii ucrainieni într-un video pe rețelele de socializare în care aceștia susțin că rachetele care au lovit aeroportul din Vinița ar fi fost lansate din regiunea transnistreană. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Șeful politicii externe și de securitate al Uniunii Europene, Josep Borrell, a mulțumit Republicii Moldova pentru găzduirea refugiaților ucrainieni. În cadrul unei vizite la Chișinău, oficialul european a estimat că riscurile pe care le reprezintă pentru Republica Moldova războiul din Ucraina au legătură cu numărul mare al refugiaților și cu dezinformarea, dar nu țin direct de securitate. Numărul ucrainienilor care fug din fața invaziei ruse a depășit 1.500.000. Este cea mai rapidă criză a refugiaților pe care am văzut-o de la încheierea celui de al doilea război mondial, a spus șeful Agenției ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi. Și Radio Europa Liberă a anunțat duminică 6 martie că și-a suspendat operațiunile din Rusia, după ce autoritățile fiscale locale au inițiat procedura de faliment împotriva entității ruse a postului nostru de radio. Reprezentanții Europei Libere spun că autoritățile din Rusia au inițiat procedura de faliment pe 4 martie, iar poliția locală a intensificat presiunea asupra jurnaliștilor săi. Președintele Europei Libere Libertatea, Jimmy Fly, a declarat că postul nostru de radio își va extinde activitatea pentru audiențele rusești. Citez, vom folosi toate platformele posibile pentru a ajunge la ei într-un moment când au nevoie de jurnalismul nostru mai mult decât oricând, se spune în declarație. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Tiraspolul a cerut Chișinăului să recunoască independența regiunii separatiste transnistrene după ce joi conducerea de vârf a Republicii Moldova a semnat o cerere de aderare a țării la Uniunea Europeană. Liderii de la Tiraspol au spus că, citesc, procesul reglementării nu mai poate continua în condițiile în care autoritățile moldovene au luat o asemenea decizie, ignorând cadrul existent al negocierilor. În aceeași declarație, Tiraspolul cere Organizației Națiunilor Unite, OSCE, mediatorilor și observatorilor în formatul 5+2, citesc, să recunoască o realitate care există deja de 30 de ani, adică existența Transnistriei ca stat și să stabilească relații diplomatice cu Tiraspolul. Cererea Tiraspolului de a reglementa, așa cum spune el, pe cale civilizată relațiile cu Chișinăul ca între două state independente, este și una din temele principale ale retrospectivei săptămânii pregătită de Valentina Basiul.
Solicitarea Tiraspolului de recunoaștere a independenței Republicii Separatiste la o zi de la depunerea cererii de aderare a Chișinăului la Uniunea Europeană reprezintă pentru directorul agenției IPN, Valeriu Vasilică, o mutare a unor pioni pe tabla de șah, ce poate complica și mai mult contextul regional. Jurnalistul și comentatorul politic tratează cu îngrijorare acest anunț, admițând ipoteza că războiul ar putea avansa în direcția estică.
Aceste piese au existat și există de 30 de ani, acum cineva le-a mutat și asta este un semn că separatiștii știu ceva mai mult decât știe Chișinău sau știm noi cu dumneavoastră ce se întâmplă și ce se va întâmpla în conflictul ruso-ucrainean. Nu cred că ei au făcut-o din proprie inițiativă, din capul lor, ca să spunem așa, și asta vorbește despre un scenariu de agravare a situației și pentru noi, și asta confirmă încă o dată justețea acelui pas pe care l-a făcut Republica Moldova ieri prin înaintarea cererii. Confirmă justețea și oportunitatea și necesitatea.
Contextul de securitate este unul complicat, dar Valeriu Vasilică nu crede că aderarea poate avea loc mai rapid decât în regim obișnuit. El speră însă că partenerii occidentali vor oferi un sprijin mai mare fiind depusă această cerere a Republicii Moldova, învățând din lecția ucraineană când ar fi reacționat, potrivit lui Vasilică, decât după ce temerile de invadare a Ucrainei s-au adeverit. În ajun, președinta Maia Sandu a declarat la Jurnal TV că nimeni nu poate să spună cu certitudine cum vor evolua lucrurile în regiune. Dar i-a asigurat pe cetățeni că din toate informațiile pe care le are, inclusiv de la parteneri internaționali, citez, nu există nicio informație care ar spune că în Republica Moldova urmează să se întâmple vreo operațiune militară. Analistul politic Vyacheslav Berbeka susține că autoritățile moldovene s-au descurcat până acum admirabil cu gestionarea crizei refugiaților ucraineni și regretă că unii politicieni încearcă să profite semănând ură printre oameni.
Dacă vorbim despre politicieni, mi se pare o chestie de ipocrizie cel puțin. atunci când încearcă într-un fel să se folosească de această criză pentru a lua anumite puncte, eu le-aș sfătui pe ăștia care vorbesc de rău, dar aș încearcă într-un fel să bagă strâmbe între cetățenii Republicii Moldova și cei care s-au refugiat. Le recomand să meargă să stea vreo câteva ore la Palanca sau la Tudora, aici unii mai aproape, și să vadă cum mămici cu copii de 3 ani, de 2 ani, chiar bebeluși, stau în rând ca să iau un microbuz sau autobuz care este dat de Republica Moldova ca să deplaseze spre zonele de plasament. Deci să vadă care este frica în ochii oamenilor aceștia și să ne spună unii văd de acolo o desconsiderare a cetățenilor Republicii Moldova.
Mai mult, Veaceslav Berbeca îndeamnă autoritățile să fie mai vigilente și să anihileze toate mesajele care seamănă ură între cetățenii moldoveni la adresa refugiaților, astfel încât aceste mesaje să nu bântuie prin spațiul public. Dacă și au fost anumite incidente, acestea nu pot fi generalizate, punctează Veaceslav Berbeca. Modul în care tratează localnicii refugiații și felul cât de empatici sunt, conchide analistul, arată gradul de civilizație a acelei națiuni. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Podul feroviar de la Cuciurgan de pe teritoriul ucrainian din imediată apropiere a regiunii transnistrene a fost aruncat în aer vineri. Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenche, directorul organizației Inițiativa pentru Pace, spune că ar fi fost o măsură luată de Ucraina pentru a se asigura că din regiunea transnistreană nu vor veni amenințări sub forma de trupe rusești sau paramilitare transnistrene, dar mai ales de armament și muniție de la depozitul rusesc de la Kobasna. Am discutat vineri cu Alexandru Flenche evoluțiile din ultima săptămână și riscurile legate de regiunea transnistreană.
Alexandru Flenche a comunicat Tiraspolului prin care cere independență. Nu aveți impresia că situația seamănă ca la Xerox cu cea din Donetsk și din Luhansk? O independență care este recunoscută de Rusia ca apoi să vină să-și salveze conaționale prin forța armelor.
În sine, declarația emisă azi de oficiul negociatorului șef de la Tiraspol nu este inedită. Declarații cu text aproape identic au mai fost emise în 2008, de două ori, imediat după recunoașterea regiunii Kosovo și după care imediat după războiul din Georgia și recunoașterea de către Rusia celor două regiuni separatiste. Deci în sine nu nimic inedit. Problema este în contextul în care noi suntem. Ori noi suntem în vecinătatea unui război în Europa. Și asta sigur că schimbă totul. Nu e tocmai identic cu ceea ce s-a întâmplat în Donbass, acolo au fost apeluri explicite la adresa Rusiei. Aici transnistrienii sunt mai atenți, mai precauți.
Deocamdată cel puțin.
Un strigăt de ajutor și de recunoaștere către întreaga lume, dar repet, ceea ce face diferența e că avem război în vecinătate și acum lucrurile vor evolua în funcție de ceea ce ne controlează hotarul. Dacă hotarul în modul ucrainean va fi controlat de către statul ucrainean, de către serviciul de graniceri și armata națională a Ucrainei, atunci suntem bine, măsură în care putem să fim bine în situația, iarăși repet, a unui război la scară largă. Iar în cazul în care la hotar vine armata rusă, asta schimbă totul dramatic și atunci avem probleme mari pentru viitorul, independența și suverenitatea statului nostru.
Ați spus mai devreme că depinde foarte mult dacă frontiera va fi controlată de Ucraina și în contextul ăsta avem vineri informația despre denamitarea unui pod în apropiere de regiunea transnistreană. Se pare că de către partea ucrainiană. Despre ce vorbesc de acest lucru?
Eu sigur că aș dori acum să pot să fac o referință și la o reacție autorităților Republicii Moldova și la declarația emisă astăzi de Tiraspol și de la ceea ce pare să fie adevărat explozia podului feroviar la porțiunea transnistreană a hotarului nostru comun. Dar asta e tot ce implică un război. Tot ce implică un război care se desfășoară în aceste zile chiar lângă țara noastră. La modul practic, asta creează mult mai multe probleme pentru regiunea transnistreană. Asta a fost, dacă vreți, calea mătăsii pentru regimul de la Tiraspol și grosul contrabandei pe acolo venea, dar veneau și importuri licite. Deci, odată cu închiderea hotarului, ceea ce a fost o măsură administrativă, acum fizic infrastructura a fost distrusă, e nevoie de identificat soluții de aprovizionare a locuitorilor regiunii cu cele necesare. nu că ar fi o sarcină extraordinar dificilă, pentru că s-a mai întâmplat în 2020. Hotarom a fost deschis și au fost redirecționate transporturile marfare pe alte căi. E nevoie de coordonare, e nevoie de contact strâns, de discuții foarte serioase și foarte sincere între cei doi negociatori și între Chișinău și Tiraspol, astfel ca să fie asigurată viața oricum normală, iarăși în condiții de război în vecinătate a oamenilor care trăiesc în Republica Moldova, inclusiv de malul stâng, fie asigurate toate condițiile pentru importuri și exporturi legale, subliniez, din Transnistria, ca viața oamenilor să nu fie afectată. Dacă va fi afectată bunăstarea companiei Șerif, probabil asta e mai puțin o problemă în condiții actuale. Iar, bine, când vorbesc de bunăstarea companiei Șerif, mă refer în primul rând la contrabandă care este obișnuit timp de aproape 3 decenii.
Grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană este o amenințare în acest moment pentru Ucraina, pentru Chișinău? Nu este o amenințare, așa cum ne asigură Krasnoselski, că din regiune nu va veni niciun fel de agresiune?
În contextul actual, nimeni pe acest continent nu este în siguranță. Mai mult decât atât, dacă ne amintim de amenințările lui Putin cu bomba nucleară, dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în această noapte la centrala atomică din Zaporizhia, dacă ne gândim la ce că chiar în aceste clipe Consiliul de Securitate ONU dezbate exact această problemă, am ascultat discursurile, toți, fără excepție, care am reușit până acum, vorbesc că omenirea a fost în pragul unei catastrofe mai mari decât cea care a fost în Cernobâl. Sursa tuturor acestor amenințări și pericole se află, de fapt, la Moscova, mai mult decât atât, în Kremlin. Exact în Kremlin, pentru că trebuie să facem foarte bine diferență între regimul lui Putin și poporul rus, care în mare parte nu are vină pentru ce se întâmplă. Trebuie să fie spus foarte clar, pentru că sunt și ei victime și sunt ostatici de acest regim. Și în cazul dat, contingentul rus din regiunea transnistreană este un instrument care poate să fie activat sau să nu fie activat, dar nu este în sine o sursă de amenințare. Repet, doar pentru că pericolele toate vin de la Kremlin, acolo se iau deciziile.
Și încă un factor despre care s-a vorbit puțin în ultima perioadă, dar el există, depozitul de la Covasna.
Estimativ 20.000 de tone de muniții, nu știm care este starea lor, dar vă imaginați că dacă avem depozitat într-un singur loc 20.000 de tone de muniții, păzite de militari, cu infrastructură de transport și la distanță de 10, 100, 200 de kilometri avem un război, probabil riscurile în sine ca aceste muniții să ajungă în zona războiului sunt mari.
Riscuri de explozie în zonă, dacă tot vorbim de acțiuni militare?
Da, rachetele uneori mai rătăcesc, da, și cad nu acolo unde a fost planificat, asta este un risc.
Și atunci ce ar însemna asta pentru regiune? Pentru că atunci când discutam despre Covasna, despre un eventual accident acolo, experții vorbeau despre faptul că ar putea fi afectată și Ucraina, dar și regiunea transnistreană și vala exploziei ar putea ajunge destul de departe.
Ucraina deja este afectată, din păcate, și deja este în ruine. La ora dimineții, 1 milion de oameni deja părăsiseră țara și un alt milion erau persoane interne deplasate în interiorul țării. Noi suntem în imediată vecinătate. Ceea ce trebuie făcut, războiul trebuie oprit. Necondiționat, imediat, tot de ce este nevoie, e doar o decizie politică. Încetarea focului. Nu necesită nici negocieri dificile, nici coordonări tehnice. E doar, dacă vreți, un apel la telefon și o decizie. După care să înceapă discuțiile. Pentru că acum situația este foarte dificilă, este foarte tensionată, riscurile sunt extrem de mari, cum nu au mai fost din 45 sau, dacă vreți, în cel mai bun caz, de la criza cubaneză a rachetelor din 61, nu au mai fost așa ceva, riscurile sunt foarte mari. E o situație fără precedent și pur și simplu răspunsul trebuie oprit.
Suntem în război în Europa, lucru care credeam după 1945 că nu se mai întâmplă. Asta e nouă realitate tragică.
Domnule Flinche, dumneavoastră, cum vă explicați gestul Ucrainei de a închide frontiera, nu doar pe unele segmente care sunt fierbinți cu țări ca Belarus, care s-au alăturat aceste agresiuni, dar și cu Republica Moldova pe segmentul transnistrian?
E un pas firesc în situația unei țări aflate în război. Deci acolo, în spatele acelei porțiuni de hotar, e un contingent militar rus, cât de mic și neînsemnat nu ar fi, dar el este, plus un număr pe care noi nu cunoaștem de militari din formațiuni paramilitare. Deci din punctul de vedere a unui stat aflat în stare de război, e un pas absolut firesc.
Domnule Plenchea, nu pot să nu vă întreb și despre semnarea de către conducerea Republicii Moldova a cererii de aderare la Uniunea Europeană. În spațiul online, imediat au apărut două tipuri de reacții. Una, cea care saluta acest gest și o considera un moment istoric, alții care se arătau îngrijorați că e un fel de a zădări ursul, cumva, care și așa este destul de mare și destul de aproape. Dumneavoastră, cum ați pune accentele?
Eu văd asta din perspectiva istoriei țării noastre. În 91, Republica Moldova a fost ultimul stat mai la vest de Marea Caspică care și-a declarat independența. Adică după noi au fost doar republicile din Asia Centrală care și-au declarat independența. Eu cred că această întâmplare care a avut loc la nașterea statului nostru ne-a marcat și parcursul ulterior.
Cu ursul ce facem? Pentru că, deși aici sunt două curente de opinie care spun că ursul oricum era destul de nervos și dacă am fi stat cu minți, oricum nu s-ar fi oprit dacă are planuri.
Acțiunile ulterioare ale ursului în actualele condiții, în a noua zi de război, în condițiile blitzkriegului planificat, dar ieșuat al lui Putin, ele nici de cum nu depind de reacții și atitudini luate de Chișinău. Sunt situații când trebuie luate atitudini, sunt situații când trebuie să spunem lucrurilor pe nume și sunt situații când trebuie să acționăm hotărât. În situația și în poziția în care suntem noi, de un stat mic, dar aflat în centrul evenimentelor, de data asta pe bune și la propriu și la figurat, Republica Moldova este peste tot în spațiul mediatic, Republica Moldova este menționată la fiecare briefing de presă al purtătorii de cuvânt de la Casa Albă, este în discursul tuturor liderilor europeni, odată în viață. Probabil fiecare om are momente când trebuie să ia decizii, să aibă curajul să ia decizii și să o facă la timp potrivit.
Cred că partea cea mai complicată a discuției noastre sub aspect de riscuri militare. Ce se poate spune în contextul Republicii Moldova și a următoarelor zile, săptămâni, ca acțiuni militare în zonă?
E un război mare, la scară largă, între două cele mai mari state ca teritoriu în Europa. Noi suntem țara care se află cel mai aproape de acest război. Noi și Georgia suntem două țări aflate în vecinătate care, pe de parte, nu sunt protejate de relația de prietenie, între ghilimele, de rigoare cu Moscova. Pe de o parte, pe de altă parte, nu suntem protejați de umbrela NATO. Deci noi suntem vulnerabili și potențial expuși. Pe de altă parte, în actuala situație, nimeni nu se află în siguranță. Lucru nu doar înțeles, dar și spus deschis de liderii europeni. Riscurile sunt, ele sunt prezente. Cum vor evolua lucrurile, nu știe nimeni, pentru că e război, pentru că se iau și decizii emotive la Kremlin. Lucrul ăsta s-a văzut săptămâna asta inclusiv, pentru că războiul fulger care a fost promis lui Putin de către generalul, în mod evident, a ieșuat, respectiv nervozitatea crește și pot fi luate decizii emotive. Ceea ce este important să facem acum, toată lumea, toate țările, și lucru care cumva, o schimbare care am sesizat-o ieri, care mă încurajează, e că tot mai mulți vorbesc despre nevoia de a opri război acum, necondiționat, după care ne așezăm la masă de negocieri.
Alexandru Flenche a fost vicepremier pentru reintegrare și directorul organizației Inițiativa pentru Pace.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Războiul urgentează conectarea Republicii Moldova și a Ucrainei la sistemul energetic european. Cele două țări și-au testat acum două săptămâni funcționarea izolată a sistemului energetic, după care au anunțat că nu și vor mai reconecta rețelele de curent la cele rusești odată decuplate. Ministrul energeticii ucrainian a spus imediat după desfășurarea testului început chiar în ziua în care Rusia a atacat Ucraina că testul a fost o reușită, că decuplarea e pregătită din punct de vedere tehnic și că solicită Uniunii Europene accelerarea procesului. Autoritățile moldovene au spus la rândul lor că susțin poziția Ucrainei și în privința decuplării de la sistemul rusesc și în cea a accelerării conectării la sistemul european. Dar cât de serioase sunt aceste impedimente? A căutat să afle Liliana Barbarușie.
Interconectarea asincronizată a sistemelor electroenergetice ucrainean și moldovenesc cu rețeaua Europei continentale ar fi trebuit mai întâi să fie testată, dar nu a fost. Experimentul început joia trecută și care pare să se fi transformat din cauza agresiunii ruse în ceva permanent, a avut drept scop să probeze inițial un regim separat de funcționare a celor două sisteme în afara conexiunii cu Rusia și Belarus, cu care au fost conectate din perioada sovietică și până acum. Apoi urma să se treacă la o testare a conexiunii vestice. Poate proveni de aici o dificultate tehnică în fața speranțelor celor două state asupra unei conectări rapide cu sistemul energetic european acum. Otilia Nuțu, analist în politici energetice la organizația neguvernamentală Expert Forum de la București, se declară sigură că nu.
Deci peste asta putem să trecem în acest moment și cred că este foarte urgent. Toată lumea zice că tehnic este posibil și că n-ar fi nicio problemă, iar acum e clar o urgență foarte mare. Este mult mai simplu să reechilibrezi sistemul dacă ești conectat la rețeaua europeană, adică n-ar fi risc de blackout. Deci politic nu e nicio problemă, tehnic nu e nicio problemă, ar fi un avantaj în schimb major pentru că asta ar reduce semnificativ un risc de blackout în Ucraina și în Moldova, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva la vreo centrală.
Ce așteptăm acum este, sigur, decizia la nivel politic, dar și la nivelul ENTSO-I, dacă, într-adevăr, vor accepta Ucraina. Părerea mea este că sunt interesați de așa ceva, bănuiala mea este că, într-adevăr, vor ajuta.
Spune la rândul ei experta Aura Săbăduș de la Independent Commodity Intelligence Service, un serviciu de analiză a informațiilor de pe piața energetică europeană. Ucraina și Republica Moldova au început să-și testeze capacitățile sistemelor sale energetice joi, chiar în ziua declanșării ostilităților din Ucraina. Iar sâmbătă, când urmau să revină la situația inițială, ministrul energeticii ucrainean, Herman Galushchenko, a anunțat că războiul i-a corectat planul inițial și că țara s-a refuzat să se mai reconecteze la rețeaua rusă. Voi apela la ministrii energiei din țările europene pentru a le cere ajutor la accelerarea deciziei de fuzionare a sistemului energetic ucrainean cu cel european. Tehnic și tehnologic ne-am dovedit capacitatea. Din punct de vedere politic, decizia ține de țările europene, a mai spus el. Susținem poziția Ucrainei, dar rămâne regim de funcționare izolat și grăbirea procesului de interconectare sincronă, completă a sistemului energetic național la rețeaua Europei continentale, a spus la rândul lui ministrul infrastructurii de la Chișinău, Andrei Spânu. Vorbind imediat după începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, într-o conferință de presă comună cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și cu președintele Consiliului European, Charles Michel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat decizia Ucrainei de a renunța definitiv la conectarea energetică cu Rusia și a spus că Uniunea Europeană e pregătită să o sprijine în cazul în care vor exista orice fel de dificultăți. Acest lucru nu este ușor, este mult mai devreme decât am planificat, dar aceasta arată că există un suport enorm pentru prietenii noștri din Ucraina, a spus președinta Consiliului European, declarație ce ar susține ideea că, pe partea politică, lucrurile sunt favorabile celor două țări ce își doresc conectarea la sistemul european. Din nou, Aura Săbăduș.
S-ar putea și Moldova să beneficieze și să sperăm, fără suferința pe care o are Ucraina acum, dar să beneficieze Moldova de aceleași drepturi pe care Ucraina poate le va primi într-un viitor destul de apropiat.
Ne-a spus experta de la Independent Commodity Intelligence Services. În cazul Republicii Moldova, speranțele unei conectări rapide cu sistemul european s-ar putea lovi totuși de un alt tip de obstacol, anume lipsa unor conexiuni energetice solide cu România. Analista de la București, Otilia Nuțu, crede însă că o conectare la sistemul european odată cu Ucraina s-ar putea produce și în lipsa liniilor noi de tensiune înaltă, pe care noul guvern de la Chișinău abia acum încearcă să se miște cu pași mai hotărâți.
Am putea să folosim inclusiv liniile existente. Există o linie prin care noi, pe vremea când nu eram conectați încă la rețeaua europeană, noi puteam să facem schimburi cu Republica Moldova. Iar linia asta nouă, care urma să se construiască pe Isaccea-Vulcănești-Chișinău, nici n-ar mai avea nevoie de stația aia foarte scumpă back-to-back dacă am fi conectați direct cu toții la rețeaua europeană.
Când s-a referit la decizia de a nu reveni la sistemul energetic comun cu Rusia, ministrul energeticii de la Kiev a spus că Ucraina e îndestulată pe deplin cu curent electric. Autoritățile moldovene, pe de altă parte, au afirmat că ar avea siguranța că vor putea continua să procure energie de la Cuciurgan, centrala din stânga Nistrului, controlată de gigantul rus Interraoyes, care îi oferă momentan Chișinăului cele mai bune prețuri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.